habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah oo bisha may ee tahay 29 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay xaaladda garsoorka ee dalka kadib markii maanta la daariyey guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare.
hawshan hawl sahlan ma aha, annaguna waa u soo deesanay waxyaabaha naga khaldan oo ku cadaalada ka tahay inaan saxno si ilaahay noogu naxariisto guulna aan ku gaarno. haddaysan cadaalad jirin, guul ilaahayna siin maayo noon naxariisan maayo, maxaa yeelay mas-uuliyadda kowna saaran oo amniga ka horeysa waa cadaaladda weyn.
waxaa qodobada kale aan idinkugu heyno idaacaddeenna ka mida warbixin ku saabsan ururka daacish oo weerar ka geystay gobolka bari.
canjeer buu ka dhacay weerar daacish, baanu soo weeraray buurta uu ku jira oo meesha daayo iyo boqofadhiya baanu soo weeraray, saddex jaayna naga soo weeraya xalay markii toddobadii saacba laba saddex jaana naga soo weeraray.
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xaqiijiyay in saraakiil sare oo ka tirsan kuurida waqooyi ay booqasho ku imaan doonaan new york, iyagoo la yeelan doona wadahadallo ku aadan kulanka la qorsheynayo inay yeeshaan trump iyo hogaamiyaha kuurida waqooyi kim jong un. madaxweyne trump ayaa bartiisa twitterka kusoo qoray in kim yong chol oo ah guddoomiye ku-xigeenka kuurida waqooyi uu imaanayo new york. saacado ka hor ayaa warar soo baxay waxa ay sheegayaan in kim yong chol, guddoomiye ku-xigeenka xisbiga ka arrimiya kuurida waqooyi iyo madaxii hore ee sirdoonka dalkaasi oo ku sugnaa garoonka diyaaradaha beijing, sida ay warisay wakaaladda wararka ee kuurida koonfureed oo la yaqaan yonhap, waxaana la filayaa in uu beri u soo safro waddankan maraykanka. trump ayaa waraaq furan u diray kim jong un, waxaana uu toddobaadkii hore ku sheegay inuusan dhici doonin kulankii la qorsheeyey inuu ka dhaco dalka singapore juun 12-keeda, isagoo sababna uga dhigay caro iyo colaad furan oo uu dalkaasi wado, balse waxaa weli iska sii socday wadahadallada iyadoo axaddiina ay kulan ka dhacay aagga milatariga uu ka caagan yahay labada kuuriya.
ciidamada gaarka ee dalka afghanistan oo ay taageerayaan kuwa maraykanka ayaa lagu eedeeyey inay dileen 9 qof oo rayid ah, 8 kaletana ay dhaawaceen gobolka bariga ku yaala dalkaasi ee nagahaar. ciidamada dalkaasi ayaa waxaa dowladdu ay sheegtay in wafdi heer sare ah ay u soo direen si ay baaritaano ugu sameeyaan dhacdadaasi, gaar ahaan meeshii ay ka dhacday oo la sheegay in gobolkaasi nagahaar uu yahay. dalka afghanistan, ciidamada maraykanka iyo kuwa kaleeto ee afghanistan ayaanan dhacdadan weli ka hadlin, inkastoo ay jiraan dilalka dadka rayidka ah oo halkaasi ka dhacay waayadan.
diyaaradaha milatariga ee israa'iil ayaa weeraro dhinaca cirka ay ka fuliyey maanta marinka gaza, iyagoo bartilmaameedsaday goobo ay degan yihiin maleeshiyaadka islaamig jihaad. weerarkan dhinaca cirka ayaa yimid saacado uun kadib markii ciidamada difaaca israa'iil ay sheegeen in milishiyaad ku sugan gaza ay ku soo weerareen ugu yaraan 25 gantaal deegaankaasi, islamar ahaantaasina qaybo ka mid ay ku dhexeen koonfurta gaza. warqoraal ah oo ay soo saareen ciidamada difaaca israa'iil ayay ku sheegeen in inta badan gantaaladaasi ay ka hortageen qalabka difaaca gantaalada ee israa'iil, halka kuwo kalena ay ku dhaceen meelo bannaan. xiisadda ka taagan xuduudda israa'iil falastiin ayaa labadii bilood ee ugu dambeysay aad u kacsanayd, waxaana ay falastiiniyiinta mudaaharaad sameynayay ay dalbanayeen inay xaq u leeyihiin inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay markii hore laga soo barakiciyey.
dacwad oogayaasha heerka federaal ee dalka beljium ayaa baaritaano ku sameynaya toogasho keentay dhimashada 2 qof iyo sidoo kaleeto oo saraakiisha booliiska ay ahaayeen 2 qof iyo qof saddexaad oo shacab ah dalkaasi meel kaga taala dhinaca bariga. booliiska ayaa si weyn uga shakisan in arrinkan uu ku lug leeyahay argagixiso. kooxda dableyda ah ayaa toogtay saraakiishan waxa ayna ku dilal meel banaan ah oo maqaayad horteed ah oo wada la maray ah inta aan la ogaaninse waxay booliisku sheegeen inay baaritaano ay ogaadeen ay ku hubsadeen in dadkaasi ka hor inta aan dilka loo geysan lagula cararay oo lagu heystay meel iskuula dhexdeeda halkaas oo afduub ahaan loogu qaatay Catherine Kolyong oo iyadu ah afayeen u hadashay dacwad ogeyaasha dawladda ayaa wakaaladda wararka AFP waxay u sheegtay in qofka saddexaad ee dhibanaha uu ahaa nin wata baaskiil qofkii falkaasi toogashada geystay oo ay booliiska dileen ayaa laga soo daayay Isniintii xabsi ku yaala dalkaasi sida ay sheegtay warbaahinta dalka Beljimka
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaana waa v o a inagu dugalno qodobada kale idaacadda caawa aan idku hayno magaalada muqdisho waxaa maanta lagu dhaariyey guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee soomaaliya baashe yuusuf axmed oo maalintii axaddii uu xilkaasi u magacaabay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo guddoomiyihii xilkaasi la sheegay in laga qaaday ibraahim iidle suleymaan ayaa isagu waraysi uu siiyey v o a du ku sheegay in xilka qaadista aan loo marin qaab sharci ah haddaba faahfaahinta dhaarta maanta waxaa warbixintan nooga haya ibraahim xasan daanduray
baashe yuusuf axmed ayaa waxaa maanta loo dhaariyey guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya dhaartaas oo ka dhacday muqdisho waaya waxaa ka hadlay guddoomiyaha cusub wuxuuna sheegay in garsoorku uu yahay xil weyn isagoo ilaahay ka baryay inuu xilkaas u fududeeyo
waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed oo ii gartay ina magacaabay xilkan culus ee aad iyo aadka u weyn ee maanta lay dhaariyey aad iyo aad baan runtii uga mahad celinayaa madaxweynaha helitaanka garsoor hufan madax bannaan dhexdhexaada ummadda soomaaliyeedna ugu adeega cadaalad wuxuu aasaas u yahay in la helo cadaalad oo iyaguna saldhig u ah wax kasta oo saameeya nolosha bini'aadmiga haddii ay noqoto horumar haya haddii ay noqoto amni iyo haddii ay noqoto kordhac dhaqaale dhammaantood waxa aasaas waa in la helo cadaalad
madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo halkaas ka hadlay ayaa ugu duceeyey guddoomiyaha cusub inuu ilaahay u fududeeyo xilkaasi waxaana madaxweynuhu uu sheegay in cadaaladdu ay tahay aasaaska nolosha la'aanteedna aan la fulin karin adeegyada bulshada
annaguna intii aan joognay sanadkii iyo saddexdii bilood la soo dhaafay aan ka hadlaynay sidii cadaalad loo keeni lahaa shacabka soomaaliyeed loo siin lahaa cadaalad loo siin lahaa maalin iyo habeen waxaan ka fakaraynay sidii aan ugu keeni lahayn cadaaladda ay ummadda soomaaliyeed ay raadinayaan ilaahay waxaan ka baryaynaa hawshan inuu ku fududeeyo cadaaladduna waa ognahay waa aasaaska boodogdhexaadka dal wey hadduusan dalku cadaalad lahayn ciidan lama dhisi karo adeegii ummaddana lama fulin karo aasaaska noloshu waa cadaalad
madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu sheegay in fulinta cadaaladdu ay tahay howl aan sahlanayn dadkuna muddooyinkan dambe ay hadal hayeen cadaalad darro isagoo sheegay in la samayn doono guddiyo dib u eegis ku sameeya dacwadaha iyo cabashooyinka dadweynaha daldaloolada dhanka cadaaladdana la sixi doono waxna laga qaban doono
waana xaqiiqa ummaddeennu muddooyinkii lasoo dhaafay inay ka hadlayeen cadaalad darro oo dhinac walba ah oo baahsan annaguna mar walba waxaan ku taaminay oo aan ku samaynay daraasad waxa meeshu dhibku ka taagan yahay iyo xaaladda dhabta ah oo ka jirta dalka daraasaddaasi noo soo baxday waxay noqotay in loo baahan yahay reform dib u habeen in loo baahan yahay dib u habeentaasna ay maanta bilaabatay ayna noogu xigi doonto inaan golo adeeg aan samayno golahaas adeegana mas-uuliyaddiisa uu la wareego si cadaaladdu ay noqoto garab saddexaad oo la siman fulinta iyo sharci dejinta meeshaan u socono waa taas waxa kaloo aan doonaynaa inaan samayno guddi dib u eegis ku sameeyay dacwadaha iyo cabashooyinka dadka ay qabaan oo dhegaysta wax alla wixii khaldamay iyo sida loo sixi karo
hadalkaasi waxa uu dambeeyey warbixintii ibraahim xasan daanduray oo inooga diyaariyey arrinta cadaaladda ku saabsanayd iyo dhaarintii guddoomiyaha maxkamadda sare ee maanta la dhaariyey iyadoo madaxweynaha soomaaliyana uu ka hadlay munaasabadii dhaarinta halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a
bishan Rabadaan ee barakeysan waxaa kordhay dilalka qorsheysan ee loo geysanayo ciidamada amniga odayaasha dhaqanka shaqaalaha dawladda ganacsato iyo dad rayida intaba waxaa la sheegay in dilalkaasi mas'uuliyadooda ay sheegtaan kooxda mintidinta ama kooxaha mintidinta ee ka jira Soomaaliya dilkii ugu dambeeyay ee dhacay 24 saac ee la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray warbixintan wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
afar labaatankii saac la soo dhaafay inta la xaqiijiyay magaalada Muqdisho waxaa lagu diray afar ruux mid ka mid ah shaqaalaha baarlamaanka lagu magacaabay Jir Umar Dhalo oo ayaa lagu toogtay gudaha degmada Waaberi waxaa la dhaawacay mid ka mid ah shaqaalaha baarlamaanka gaariga la saarnaa degmada Boondheere waxaa lagu dilay askari ka tirsan ciidanka booliska gaar ahaan ilaalada wadooyinka taraafikada degmada Dharkeel ee gobolka Banaadir waxaa ka dhacay dilo qorsheysan oo loo geystay laba ruux oo shacab ah sida fiidada u sheegeen dadka deegaanka dadka la dilay mid ka mid ah waxa garacsade halka mid kalena wahaa macallin degmada Suquraan ku yaala gudaha degmadaasi hay'adaha amniga Soomaaliya ayaa wada xaqiijinta amniga magaalada Muqdisho waxaana magaalada ka socda howlgal lagu xaqiijinayo amaanka ciidamada khasriintu waxay taagan yihiin guud ahaan wadooyinka gaar ahaan isgoysyada iyagoo gaadiidka baaraya way diireen aqoonsiyo la xariira qofka ilo wata in kale Cabdul Qadir Okay VOA Muqdisho
aad buu mahadsanahay Cabdul Qadir inkastoo dilalkan ay socdaan haddana madaxda amniga ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer hore waxa ay sheegeen in amniga caasimadu uu soo hagaagayo haddaba maxay qabtaan ciidamada amniga dowladda ee magaalada Muqdisho jooga su'aashaas iyo kuwo kale ayay Zaara Cabdi Axmed waxay weydiisay afhayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdicasiis Cali Ibraahim Cabdicasiis Xildhibaan
ogaalkeenna kuma eka oo keliya cidda mas-uuliyadda iska leh dilalka ka soconaya magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya galmaha dhowe taariikhda Soomaalida aanu waxaan shacabka Soomaaliyeed ka ballan qaadaynaa iskasta oo mas-uulka noqota amarka ah ka badfalada ama dilalka loo geysanayo qaybaha bulshada Soomaaliyeed in cadaaladda lagu keeni doono sida ugu dhaqsiyaha badan qaarkood waa haynaa gacanta lagu soo dhigay qaarkoodna waa ciidamada loo ku dila jiraan iyagoo fulinaya ballanqaadkii ahaa in shacabka Soomaaliyeed ay helaan nabad kadooroon tan maanta ay haystaan
marka goorma la rajeynayaa in amniga la sugo oo maaragtay dilalkan hadda dhacayo sidii looga hortagi lahaa aad ku tala jirtaan damcan hadii maalba falalka dilalka ee dhacayaan dadkina ay u muuqanin wax horumar inuu jiro waxay u muuqanaysaa niyad jab iyo dhibaato kale marka goorta sida rasmiga aad u rajeynaysaan inaad ammaanka gacanta ugu hanataan waa goorma
marka si kale hadalka loo dhigo ma jirtaa dunida goob xasilloon oo nabadgelyo buuxda ay ka jirto marka lagu daro halka aan ka wada hadlayna ee aad maanta ee Mareykanka waxaad ogtahay one single accident in arday ka tirsan kuwa jiyada waxbarashada ee Mareykanku ay suurtagal tahay todobaadkii 20 qof inuu ku dilo 10 inuu ku dilo marka qanjala hadii dadka Soomaaliyeed ay doonaan in ay ku noolaadaan nabad iyo xasilooni ka dooran tan maanta ay haystaan way ku noolaan karaan ama way heli karaan haddii ay diyaar u noqdaan in qaarkood ay naftooda ugu deeqaan si inta ka dambaysa ay sharaf u noolaadaan
waa garta dawladdu waxay ballan qaaday shacabiga inuu adeegayso amniga inay sugeyso ciidamo ayaa ra'iisul wasaaraha uu diyaariyay ciidamo xasilinta Muqdisho la dhaho ayaa jiray ciidamadii hore u jiray way jiraan marka sidee u hanan la'dihin amniga magaalada Muqdisho oo maaragtay dadku ay amaan ugu noolaan la'yihiin ama xataa ugu yaraan loo soo qaban la'yahay dadkan geysanaya falalka dilalka
ballanqaadkii dawladda federaalka ee Soomaaliya waa shaqeynayaa waxa la qaatay ka ah waxa dadka Soomaaliyeed ee jooga ama ku sugan magaalada Muqdisho intooda badan maanta ay arkayaan ugu yaraan awooddooda iyo tabartooda ay ku soo urtay markii ay arkeen in ballanqaadyada ay madaxda sameynayaan iyo ciidamadeena in ay dad ka tahay u halkanka hanaan nabadgelyo oo xasiloon oo ka qaada Muqdisho iyo Soomaaliya inteeda kale
inkastoo si rasmi iga jawaabin haddana kugu celiyo su'aasha si kale ciidamadii loogu talagalay sugidda amniga maxay qabtaan hadda
waxay taagan yihiin waddo iyo dariiq kasta oo ku yaalla magaalada Muqdisho ama soo gala ama ka baxa si ay u xaqiijiyaan amniga
waataa
Soomaaliyeedna way ka markaati furayaan hawsha ay hayaan
waayahay maalin kasta dilalkan ugu yar yihiin laba qof in la dilayo magaalada Muqdisho marka maxay u soo qaban la'yihiin cidda ka dambeysa ood ii sheegtay inay wajiyo badan yihiin xataa
waxaan ku bilaabay hadalkayga ama jawaabtii ugu horreysay ee aan bixiyey waxaan haydintii ay ishay in ciidamadeennu ay gacanta ku soo dhigaan ama qaarkoodba ay markii ay diideen inay u hoggaansamaan iska horimaad dhex maray ay ku dhinteen kuwa kuwii mas-uulka ka ah dilal لحقيقي إن كنا إحنا قلبي مقدسه أما أيك هاي شدة كاسس أنا سويلي مقلبي مقدسه لكن حنقول حقيقي يعني إذا مدين قرينا يسوق التين حتى نبيعه هنا إن كان تقصد يعني إذا كسب القلب جلنا يسا أن يحس لنا دبود عصمت الصومالي يبود عن الصومالي
أفنيك وزارة أمن الصومالي عبد العزيز علي إبراهيم حلبان يوكاسيا وحنا أول رميي زار عبد أحمد
أرار البكوة بريسيدة عدد صبحنمية VOA موجودها قاقابن إلحية طبان كي سقالي طبان كمتربان ورارسوغان إيو وربحين نحي سلاك كدقيسة VOA مانو والبلحية بركة صبحنمو دودة دلن يرادة وحي طبانا يعني وحي كيكسانا يان كدقيسة برنامج كدلن يرادة مانتا مانو والبا كودية بركة دهرنمو وراتي وربحنا ذا سياسة دا دغالها يعيارها كلا سعيدة عدد قلبنمي VOA حق حقيقة دا كسا لايساني برنامج يحولا كدقيسة VOA مالن والبا أفرتا قلبنمو أويسكا واشنطن وعيتان كدقيستها فاقدا دا تطباتكا نختار كويدي إيوكو كلابا واحد كميديهن برنامج دا كبحي دا عدد في نمي VOA كلا سعي موجودها قاقابان اللحية طبانكا إيساقالي طبانكا متربان دقيستها إذا عضاها توسكا هيدا فان وحاو سيفو دو 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 بغان كراي سغو وعا تلفون كو لنبر كيسو يهي أفر لباشان شان سيديد شان هل شان إبر صدح أما بوغدا بوغينا إنترنتكا voa.somali.com
waxay wararka ka imaanaya gobolka Bariina waxa ay sheegayaan in Maleeshiya Daacish ka tirsan ay xalay weerar ku qaadeen tuulada Anjeel oo ku dhow magaalada Qandala ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay saddex kalena way ku dhaawacmeen weerarkaas sida ay VOA u sheegeen masuuliyiin ka tirsan amniga deegaanka Puntland hadaba wariyaha VOA Faadume Yasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay weerarkan oo socday muddo kooban ayaa sababay dhimashada hal askari iyo afar qof oo dhaawac ah waxana xalay saqdi dhexe uu ururka Daacish ku qaaday saldhig ciidamada daraawiishta ee guuta bari ay ku leeyihiin tuulada Anjeel oo qiyaasi degmada Balidhidhin ee gobolka bari u jirta 40 km taliyaha ciidanka weerarka lagu qaaday Fawzi Xasan Ismaaciil oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA uga waramay sida wuxuu dhaceen
waan Anjeel buu ka dhacay weerar ku Daacish aan soo weerday buurta uu ku jira oo meesha daayay iyo boqofadii aan soo weeray saddex jeer inaga soo weerareen xaalay markii 7 saac ba 2-3 jeer aan laga soo weeraray diin waa weyn baan laga dhintay waa iska daasanay
taliyaha ayaa sheegay in weerarkan uu dhaawac ka soo gaaray saddex qof oo shacab ah oo laba kamid ah ay yihiin dumar
lama kaboona minna mishiin kaga dhaacay minna gacan bay kaga dhaacay hal weyn gacan bay kaga dhaacay oo isaguna waa saaray dhaawacaysu
taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in dhaawacyo ay soo gaareen raggii weerarka ku soo qaaday saldhiga ciidanka ee ku yaala tuulada Anjeel
iyada dhaawaca gaaray maamada masada ma garan karo dhaawac way qaateen madaxda waa ku raajoogna
17kii bishii Oktoobar sanadkii tagay 2017 ayay ahayd markii xilli habeenimo ah ay rag hubaysan oo masuuliyiinta deegaankaasi ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka Daacish ay tuulada Anjeel guri kamid ah ku dileen haweenay iyo wiilkii ay dhashay oo da'diisa lagu qiyaasay 15 sano waxana weerarkani noqonaya kii labaad oo ururka Daacish garabkiisa ka dagaalama buuraleeda Qandala uu ka fuliyo tuulada Anjeel Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhageysta idaacadda VOA bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhageystayaasha ama ba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan
haddaba hamboogaan barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voa.somali.com
xildhibaanada laga soo doortay gobolka Waqooyi Bari ee waddanka Kenya ayaa aad uga walaacsan afduub lagu eedeynayo in ay ciidamada amniga Kenya u geysteen in ka badan 10 ruux oo kamid dadka deegaanka Liboye degmada Dadaab kuwaasoo ilaa hadda la garanayn meel ay ciidamadu la aadeen dadii ugu dambeeyay ayaa maalintii sabtidii la soo dhaafay waxay ka dhacday deegaankaasi Libooya halkaas oo xog loo maleeyay inay yihiin ciidan amaanka oo wajiyada soo duubtay isla mar ahaantaasna watay gaadiid leh sumada dawladda ay ku abduubteen mid ka mid ah culimada deegaankaasi warkii ugu dambeeyay waxay sidoo kale sheegayaan in iskuulladu ay xirmeen warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA ee gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire
cabsida soo food saartay dadka rayidka reer Libooya ayaa keentay in maalintii saddexaad dadkii ugu faraha badnaa ay ka sii qulqulayaan magaalada Libooyo kuwaasoo sii kicitimaya degmada Dhoobley oo jirta xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ee dhanka Soomaaliya 18 kilometer Rashiid Cali Xasan waxa uu ka mid yahay dadka ka qaxay magaalada Libooyo iminkana waxa uu ku sugan yahay xare qaxooti oo looga sameeyay duleedka degmada Dhoobley VOA oo khadka telefoonka kula xiriirtay wuxuu uga waramaya sababaha keenay in halkaasi qaxooti ku ahaadaan
amma sawtan libo qaxne waxa weeye hadda ugu muhiimsan ee ugu weyn waxa waaye dadkeena oo lala baxayo markasta oo 40 sano lala baxayo imaamkii magaalada madrasada dhigay ayaa doornimo muhiim ah magaalada lala baxay tirada aan kaga baxnay magaalada maalintii ugu dhisay waxaan ku soo baxnay
Cabdirashiid ayaa waxa uu aaminsan yahay culayska kaliya dadka deegaanka Libooya soo food saaray kaliya meesha uga baxsan karaan inay tahay inay aadaan dhul nabad uu arko magaalada Dhoobley inay tahay meesha kaliya kaga badbaadi karaan
marka maadaama aan jirin cid aan u dacwoono iyo cid aan ribood ka qorno iyo cid aan danahana u sheegno waxaynu ka leedahay annaga Soomaali baanahay boo dhagan deganahay dadkan Soomaaliya oo ahaa Soomaali Soomaalno walaalo sifalan hadda waa dalkanay dad aan sunahay waay ayagii waa noo ingiriya si aan ammaan iyo dadkan ay ku nool gaawanana ayagii waa sida ugu baxnay
ila wareedyo kala duwan oo ka heliya magaalada Libooy ayaa sheegayay in guud ahaan ganacsiga degmada albaabada la isugu dhuftay iskuulka hoose dhexe ee magaalada Libooyana caruurtii ugu faraha badnaa ilaa iminkay ka maqan yihiin sidaasina VOA-da waxa uu sheegay maamulaha dugsiga hoose dhexe Daud Baraki
waxa uu sheegay iskuulkii wax caruur oo imaatay ma jira ilaa shalay ilaa maanta waan dhex joognaa macallimiin yar bay joogaan wax caruur oo imaatay ma jira caruurtu way maqan yihiin boqolkiiba 90 way maqan yihiin ilaa 800 geesada aan u baahanaysan maantana waxaa imaatay ilaa caruur 15 meelaha aan ku qeyb qaatay 15
caruurtan sala socon caruur kenyaan ay ahaayeen Kenya wax ku baranayeen Libooya joogeen marka ma intu ma dhuminayaan oo waxbarashoodii nolosha xagga u bedesheen
adey ma garan karnaa inuu wax isbedel iman doono laakiin hadda saacadan shalay ilaa maanta waalidkii ayaga naftigoodu xileen aniga meesha iskuul caruurtaanada kuma soo celinayna waa caruurta waa la tagnay mana soo noqonayna way shee waa inkaas war noocaas aan soo gaaray waalid qaarkii markaan wareysan
afduubka loo geystay imaamka magaalada Libooy Sheekh Cabdullaahi Maxamed Yuusuf sidoo kale makhrinoodii la afduubay waxa ku heli afduubkiisaasi macallin wax ka baraya dugsiga hoose dhexe ee magaalada Libooy sidoo kale waxaan wax ka weydiiyay aqoonta uu leeyahay macallinkaasi iyo sheekhuba maamulaha dugsiga hoose dhexe Daud Baraki
wallahi nimanka niman oo Kenyan oo waligood reer Libooy un degan oo cidahooda inta degan oo waligood ninna iskuul buu dhigay oo waxbarasho primary-gu inta ka bartay oo secondary-ga gaarka ka bartay waliga Kenya ma wax ka bartay oo hadana iskuulka ku soo noqday wax baray ninka kalena wadaad uu ahaa waliga inta uu wax ka bartay naaibkii mutaajirkan uu ahaa oo mutaajir imaamkiisu mar walba ahaa oo natiijinaa madarsadan waaqinay wallahi wax kale oo shaqo kale ay ku dhex jireen nimanka ma jirin
laamaha amniga xirra kala duwan oo sidoo kale aan la sameeyay ayaa dhamaantood waxay ahaayeen saraakiisha hoose kuwa ka gaabsanay inay ila hadlaan sidoo kale kuwa sarsarana waxay ahaayeen waan telefoonada qabanin mana muuqdaan dadaalo waafi ah oo dawladdu ay ka sameeyneyso qaab walba dadkaasi iminka dalka Soomaaliya uu ku qaxootiyo way dib ugu soo celin lahayd tirada iskuul celis dadka Soomaaliyeed ee iminka dalkani Kenya ka tagay Soomaaliya tagay ayaa lagu sheegayaa inay kor u dhaafayso ilaa 200 oo qoys sidaasina waxa uu xaqiijiyay idaacadda VOA-da saraakiil hoose oo hay'adda qaramada midoobay UNHCR ka shaqeeyo oo ka gaabsaday in magacooda iyo maqalkooduba la baahiyo Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
ما مركنا مد كمذا قصيدوين كان بأمانك ربضانك إيو فنانين سالم سعيد سالم إيو الشمالي أحمد الشمالي
محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد إلهي خاتل باقي مكار كسيو يا سعو أقنى مجرى قروع دي رسولك وفي إكرا غرموك على تكالي وفي عاشقا قروق جنالا خطوري مارك كوليل كفالا لك كفالا غاري هيتات الباقي مكار كسيو يا سبعوك مجرى قروع دي رسولك وفي إكرا غرنوك على فقالي وفي عاشق غروغ جنب خفوري كوليل كبرنك كفالة خادي محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد We'll be right back.
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a qaybaha dambe idaacadda ayaanu soo gaarnay goorna waxaad dhegaysan doontaan barnaamijyadii umuuraha maraykanka iyo dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin dulmarno madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xaqiijiyey in sarkaal sare oo ka tirsan kuuriyada waqooyi uu booqasho ku imaan doono new york isagoo la yeelan doono wadahadallo ku aadan kulanka la qorsheynayo inay yeeshaan trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un madaxweyne trump ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray in kim yong jol oo ah guddoomiye ku-xigeenka kuuriyada waqooyi uu imaanayo new york saacado ka hor waxaa warar soo baxay ay sheegayaan in kim yong jol guddoomiye ku-xigeenka xisbiga ka arrimiya kuuriyada waqooyi iyo madaxii hore ee sirdoonka dalkaasi oo ku sugnaa garoonka diyuuradaha ee beijing sida ay warisay wakaaladda wararka ee kuuriyada koonfureed ee loo yaqaan yonhap waxaana la filayaa inay beri usoo safraan maraykanka trump ayaa waraaq furan u diray kim jong un waxaana uu toddobaadkii hore ku sheegay inuusan dhici doonin kulanka la qorsheeyey inuu ka dhaco singapore bisha juun 2-toban-keeda isagoo sababna uga dhigay caro iyo colaad furan oo dalkaasi wado sida uu yidhi balse weli waxaa iska sii socday wadahadallada iyadoo axaddiina uu kulan ka dhacay aagga milatariga ka caagan ee labada kuuriya
ciidamada gaarka ee dalka afghanistan oo ay taageerayaan kuwa maraykanka ayaa lagu eedeeyey inay dileen 9 qof oo rayida 8 kalena ay ku dhaawaceen gobolka bariga dalkaasi ku yaala ee nagahaar dowladda afghanistan ayaa sheegtay in wafdi heer sare ah ay u direyso soo baarista dhacdadan sida ay sheegtay afhayeen u hadashay gobolkaasi ciidamada afghanistan iyo kuwa maraykanka ayaanan weli dhacdadan iyaguna ka hadlin
diyaaradaha milatariga israel ayaa weeraro dhinaca cirka ahi waxay ka fuliyeen maanta marinka gaza iyagoo bartilmaameysaday goobo ay degan yihiin milishiyaadka islaamiyiinta islaamic jihaad weerarkan dhinaca cirka ah ayaa yimid saacado un kadib markii ciidamada difaaca israel ay sheegeen in milishiyaad ku sugan gaza ay kusoo weerareen ugu yaraan 25 gantaal kuwaas oo ku dhacay qaybo ka mid a koonfurta gaza war qoraala oo ay soo saareen ciidamada difaaca israel ayay sidoo kale ku sheegeen in inta badan gantaalahaasi ay qabteen qalabka difaaca gantaalada halka kuwo kalena ay ku dhaceen meelo bannaan xisadda ka tagan xuduudda israel iyo falastiin ayaa labadii bilood ee ugu dambeysaba aada u kacsanayd waxaana ay falastiiniyiinta mudaaharaadayay ay dalbanayeen oo ay sheegayeen inay xaq u leeyihiin inay dib ugu laabtaan deegaanada markii hore sida qasabka looga soo barakiciyey
dacwad oogayaasha heerka federaala ayaa baaritaano ku sameynayo toogasho keentay dhimashada 2 qof oo ka tirsan saraakiisha booliiska dalkaasi iyo qof saddexaad oo shacaba oo ka dhacay dalkaasi barigiisa biljimka talaadada maanta booliiska ayaa si weyn uga shakisan in arrintan ay ku lug leedahay argagixiso kooxda dableyda ah ayaa waxaa toogtay saraakiisha anraada kooxdaasi dableyda ah ayaa waxa ay toogashada saraakiishaasi ka geysteen meel bannaanka ka ah maqaayad ay dad isugu soo baxeen waddo la maray ahayd islamarkaasina waxay u wateen iskool gudihiis halkaasi oo ay muddo ku haysteen saraakiisha ka hor intaysa dilin kathri colian oo ah afhayeen u hadashay dacwad oogayaasha ayaa sheegtay iyadoo la hadlaysa wakaaladda wararka a p in saddexdaasi dhibane uu midkood ahaa mid rayda islamarkaasina watay baaskiil qofkii falkaasi toogashada ageystay ayay booliisku dileen ilaa iyo haatanna waxaa la sheegay in uu ahaa nin laga soo daayay isniintii toddobaadkan xabsi islamarkaasina warbaahinta dalkaasi waxay sheegtay in booliisku ay baadigoobayeen
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a waxaad markan ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandeere ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka kadib markii toddobaadkii hore madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay inuu burburay shir madaxeedkii isaga iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un ay isku arki lahaayeen ayaa socdaalo diblomaasiyadeed kadib waxaa hadda soo baxaya ifafaalo muujinaysa in shir madaxeedkaasi u dhici karayo wakan jibriil ow maxamed oo barakaa jaamacadda ohio state oo sharxaya waxa keenay in dadaalkan dib loo dardargeliyo
walaal waad mahadsantahay marka hore waxaa arrintan hormuudka ah madaxweynaha koonfurta kuuriya moon jae-in oo yimid washington d c la kulmay madaxweyne trump markuu laabtay maalinka bacdina madaxweyne Trump ku dhawaaqay inuu kansalay heshiiskii ama shirkii uu la geli lahaa madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya. Waxa dhacay marka madaxweynaha Koonfurta Kuuriya ayaa sabtidii tagay Waqooyiga Kuuriya meesha ka caagan hubka, halkaas ay ku kulmeen asagii madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un, oo ay ka wada hadleen qodobadii ay Trump kasoo wada hadleen iyo danaha Waqooyiga iyo Koonfurta Kuuriya labadaba. Madaxweynaha Koonfurta Kuuriya ujeedadiisu waxay tahay meesha inaan la isku dul dagaalin shacabkiisa iyo dadkiisa, oo haddii la isku dagaalo Kuuriya dee ama Mareykan iyo Waqooyigu isdiriraan, dhibaatada ugu badan ayagay gaaraysaa. Marka asagaa hormuudka ah, asagaa liqay maaragtay Pride-kiisii iyo wixiisii kaloo dhan oo go'aansaday inuu nabaddoon ka dhex noqdo arrintan ayada ah.
Madaxweyne Moon oo ka hadlaya kulankii sabtidii dhex maray isagii Kim Jong Un ayaa sheegay inuu madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ku booriyay inuu xidhiidh toosa la sameeyo dowladda Mareykanka si loo badbaadiyo shir madaxeedka hubka nukleerka ee uu qorshaysnaa in la qabto 12-ka bisha Juun. Kulankii isagii Kim Jong Un kadib ayaa madaxweyne Moon warfadiyeenada kula hadlay isla degmadii ay labada mas'uul ku kulmeen bishii April. Annaga oo Kim iyo Moon ahay waxaan isku raacnay in shir madaxeedka 12-ka Juun si guuli ku jirta loo qabto. Safarkeenna hubka lagaga nadiifinayo dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya iyo weliba sii wadida hannaanka nabadduna ay sii socdaan. Waxaan ku heshiinay in aan arrintan iska kaashanno.
Dhinaciisa madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay inuu jecel yahay inuu arko gobolkaas oo hubka nukliyeerka laga nadiifiyey. Maxaa haddaba keenay in madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi hadalkiisu hadda u muuqdo mid diblomaasiyadeed si ka duwan sidii hore? Waa kan mar kale Jibriil Ow Maxamed.
Koley, madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un wuxuu qabaa rajo iyo cabsi labadaba. Rajada uu qabo iyo cabsida uu qabay ku xiran tahay hadda siduu u hadlo. Tusaale ahaan, markii hadda kansalaadan ay imanaysay ka hor, waxay bilaabeen Waqooyiga Kuuriya inay ka qayliyaan arrimahan sababtoo ah madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka iyo lataliyaha amniga ayaa waxay ku hadleen arrimo ay ka mid yihiin in Kuuriya loola dhaqmay sidii Liibiya oo kale, oo la xasuusan yahay Liibiya in inta hubkii laga qaaday dhowr sano ka bacdeena dowladdii laga dumiyey madaxweyneheeda xataa la dilay. Marka arrintaasna arrin cuntamaysa ma ahayn. Waxyaabaha uu doonayo madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya waxaa ka mid ah oo rajada uu qabo in heshiis la gaaro, in dhaqaalihiisu kobco, inuu xukunka sii haysto awoodda uu gacanta ku sii hayo. Arrimahaas wuxuu u sahlaya inuu ka shaqeeyo uu danaynaya asaga laftiisu. Marka waxaad moodaa hadda inuu isyiri wadahadalkii ay wada galeen asagii Koonfurta Kuuriya kadib, waxaa suuragal ah in wax si hagaagsan loo dhameeyo oo wadahadalkii Mareykanku maslaxad buu ahaa ayaga laftooda la soo celiyo. Haddana runtii si structure ah oo ka wanaagsan sidii hore ka nidaamsan oo wadahadalka Mareykanka uu hogaaminayo safiirta u jooga Filipiin oo nin afrikiisa Kuuriyaan ah oo la yiraahdo Frank Kim ayaa hadda loo wada hadlayaa si marka ka habaysan oo ka hersareysa sidii hore oo wax loo qaban qaadinaya ayaa wax loo wada iminka.
Dadaaladan uu bixiyey madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed kadib ayaa madaxweyne Trump u sheegay in shir madaxeedkii mar la joojiyey uu hadda qabsoomi karayo. Waxa uu sheegay in dadaalada qabsoomidda shirkaasi laga wadaa ay si wanaagsan u socdaan.
I think there's a lot of goodwill. I think people want to see if we can get the meeting and get something done. If we got that done and if we can be successful in the denuclearization of the Korean Peninsula, it would be a great thing.
Waxay ila tahay waxa jira niyad wanaag badan. Waxaan ila tahay in dadku ay doonayaan in ay arkaan kulankan oo qabsooma. Haddii aan arrintaasi meel marino oo aanu ku guuleysano inaan hubka ka nadiifino dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya, waxay taasi u wanaagsanaan doontaa Kuuriyada Koonfureed, Jabaan, Mareykanka, Shiinaha iyo dunida oo dhan.
Haddii hadduba heshiis laga gaadho gobolkaasi Kuuriya, muxuu dal walba helayaa? Waa kan mar kale Jibriil Ow Maxamed.
Runtii dadaalka kule Koonfurta Kuuriya ay waddo waa inaysan meesha ay colaad ka dhicin oo aysan dagaalo ka dhicin. Mareykanka dantiisa iyo rajadiisu waa in meeshaas nukleerka laga dhameeyo. Waqooyiga Kuuriya waxay doonaysaa inay dhaqaalaheedii caalamka ku xirto, inay dowladnimadeedii cagaar fiican ugu taagto, inay ka baxdo cunaqabateynta iyo curyaaminta muddada badan saarnayd. Arrimahaas oo dhan haddana waxay kaloo wataa shuruudo ay ka mid yihiin, tusaale ahaan, dowladda Mareykanka waxaa ka jooga ciidamada Koonfurta Kuuriya, in ciidamadaas laftooda lagu sameeyo hubka dhimis iyo maaragtay diyaaradaha qaada madaafiicda waaweyn sida B1K wax lamid ah inaysan aagay ka caabin yihiin noqoto haddii Kuuriya ay ogolaato in nukleerkeeda laga qaado. Marka dabcan wadahadalkan soo noqday waxay dadku ku tilmaamayaan aqoonyahanadu in ninkii la yiraahdo Waqooyiga Kuuriya madaxweynaheeda uu helay nin u dhigmo Donald Trump oo aan la saadaalin karin oo dhaqmayo iyo isfaal ku garaaray oo markuu laba talaabo hore u qaaday mid gabaab u qaaday.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay sir madaxeedkii mar la sheegay inuu burburay ee dhexmari lahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo ay u muuqato in hadda ay naf cusubi soo gashay. Tayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
وهذاك هذا يوم هتسيني محمد عبد السندير أنا لسعود سيني برنامج كاسيا موراها مريكان كهبين ونكسن وأفر ونكسن انتين نغلا سعود برقة أفريكا أيان هو ذي دنك لنا هاي هاتنا لقستيال وحاد كسو دواتان حبين تدود دقابن وريها فيو ايدا مغالا دا نيروبي ياسين عيسى ورديرا أيا إنو هايو
kuntu waxa dhigisiyaal wa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbeddelada nolosha bulshada Soomaalida oo ay gacan weyn ka geystaan dadka Soomaalida ee jaaliyadaha dibadaha ku dhaqan ilaa intii burburku dhacay isla markaana maamulada Soomaaliya ka dhismay ay gacan ka geysteen iyadoo jaaliyadaha ama dadka diaspora ah la yeelo ay noqdeen dad inta badan ka qayb qaata horumarka wadanka inkastoo ay jiraan dad aan dalka weligood ka bixin isla markaana wax ku bartay oo qaarkood ay u arkaan fursado badan oo heli lahaayeen in ay iyagu ku habsadeen. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdulqaadir Axmed Faarax Yare oo isagu ka mid ah dadka qurbajoogta ee aadka u daneeya horumarka ay qurbajoogtu dalka Soomaalida ka hirgeliyeen kana aflaxay meelaha ay iyagu abaabuleen. iyo Cabdulqaadir Maxamed Cali oo galay loo yaqaan oo aan dalka ka bixin isla markaana dareemaya fursado badan oo loo baahnaa si wada jira in looga wada faa'iidaysto in dadka qaran joogta ahi ay ku dulman yihiin. waxaan ku bilaabayaa Cabdulqaadir Axmed Faarax Yare.
qurbajoogtu wax ay soo siyaadiyeen waxa weeye waxyaalo badan oo dalka ay ku soo siyaadeen faa'iidina u ah sida maaragtay oo say u qayb qaateen waqtigii burburka dhacay oo maaragtay dadku kala qaxay oo sibir wool ku dhacay waxyaalo badan ayay soo seenay oo la taaban karo sida waxaa ka mid ah muxuu ahaayey dadkii maaragtay sidii markay aadeen muxuu ahaayey wadamadaha horumaray sidii dadkooda maaragtay u horumarin lahaayeen sidii maaragtay familiyadii say ugu soo diri jireen xawiladaha lacagta waayo ayagu waayo qofka duusa la qof meel ku tirsanayn maaragtay waxaasuna ay dhaceen ee wadankiina kala carreey burbur dhacay meel walbaba maaragtay ay ka dhaceen maaragtay waxyaalaha aan hadda soo sheegney marka waxay noqotay dadkoodii si ay meel kasta ula xiriir lahaayeen naftooduna ay ku badbaadin lahaayeen inay maaragtay u dhaba galaan.
waa tahay Cabdulqaadir Maxamed Cali oo ganay loo yaqaano oo isagu aad uga soo jeeda horjeeda fikradda Cabdulqaadir Axmed Faarax Yare markana waa Cabdulqaadir Maxamed Cali ganay.
بسم الله الرحمن الرحيم arrinka laga hadlay waxa weeyaan burburkii iyo qurbajoog iyo dadkii dalka u dhashay oo ka bixin wari ana waxaan aaminsanahay nimankan qurbajoogta la yiraahdo inay waxba soo kordhinin laana waxa weeyaan su'aalaha waxa ku maada wadaantii geelidii waraabsay geel dadley waraabsay laana ninkii ilmihiisii iyo xaaskiisii meel uu ku sheekaro aan la ogeyn yaa asagoo iska jooga laxaa la yiraahdo Soomaaliya dawlad baa ka dhalato wasiirra la qaybinayo xildhibaano la qaybinaa halkii intay lacag soo aruursan bay imaadeen dalka waxa u dhashay dad badan baa jooga wax ku bartay jaamacadihii kaga baxeen from Hargeysa to Kismaayo inta balad xawa geda all Soomaali dhalinyaradu wax ku bartay aan wadanka ka bixin in ay shaqalaan noqdaan waxay kaliftay in ay qaarkooda ay noqdaan muqaadaraad galaan qaarkoodna ay tahriibaan nin shalay wadanka ka baxay oo ka cararay oo wadanka inta soo dhan ka maqnaa waaqaca wadankana aan la soconin inuu iska soconto imaado xildhibaan qaatay meel shaqo laga bilaabana uu garanaynin ninkii dalka joogay oo wax ku barto dalkii ku sugnaa ninkaa wuxuu kalifayaa inuu cararo tahriib noqdo.
Hadda dhanka dhinaca ka fiiriyo walaalkay uu sheegay waxaan maaragtay aaminsanahay in aanu dalka horumar ku soo siyaadinay buntiyaal la taaban karno aan ku soo siyaadinay een maxuu ahaay dadkiina aanu dhaqaalo iyo maarta investment maalgashi oo een waxyaalo badan oo maarta sida maarta waxbarashada oo kale sida maarta maamulka oo kale sida maarta malbaahinta macnaha maamulka hoos loo dajiyo isbeddel macnaha oo muuqda oo la taaban karayo oo maarta qof walba uu arki karayo oo maarta dhinac walba markii laga fiiriyo oo xagga maareeynta maamulka laga fiiriyo xagga maalgelinta laga fiiriyo xagga maareeynta waxbarashada laga fiiriyo xagga dhaqaalaha laga fiiriyo xagga isbeddelka dhinac kasta oo qofku eegi karo qofkii aqli leh uu taaban karayaa uu ogaan karayaa waxa maareeynta meesha ka muuqda oo rasmiga ah
ee ganay miyadan dareemaynin ee sida Cabdiqaadir sheegayo ee fursadaha hay'adaha dawliga ahayn iyo jaamacadaha iyo taageerada dhaqaalaha iyo maamulka gobolada iyo meel walba dawladda dhexe doorka ay ku leeyihiin inuu hayn mid markaasi aan la dhayirsan karin oo ay dadkoodii iyo dalkoodii la wadaagayaan kuwiina iyagu markaasi qaranka joogay ee aan dibadda aadin
nimankan qurbo joogta hadda aan ka hadlayno waxa weeyaan horta dhaqaale ma keenin shaqo awrna ma sameynin dalka wuxuu leeyahay dowlad wuxuu leeyahay shuruuc wuxuu leeyahay xeer iyo dhaqan iyo wax kasta uu leeyahay wixii soo baxo oo sooska soo baxo dalka waa la wada sameeyaa ayaga naftooda aniga ma lihi yaa waxba la siinin ma lihi laakiin mudnaanta waxa iskale dhalinyarada wax ku baratay eeyo dadkii macnaha dalka ku hare oo dhaqanka iyo xeerka iyo shaqo abuurba loo baahan yahay nimanka way imaadeen shaqo iska heleen waaqic jir ma garan dhalinyarada waxay sameeyaan ninkii dalka intuu wax ku bartay oo jaamacad kaga baxay ama fafoo kaga baxay oo walaalow shaqo haysanin baarlamaan loo diiday muxuu kalif waxay ku kalifi kartaa ninkaas inuu duurka galo ama uu tahriibo marka waxaan dhihi lahaa anigaan oran lahaa dadka mudnaanta leh waa dadkii dalka ku hare oo macnaha in shaqo la siiyo oo fursado qaali la siiyo
Cabdiqaadir miyadan dareemaynin in dadku ay xuquuqda u siman yihiin oo ay la rabo in dadkii hore u joogay ee jaamacadihii wadanka ka baxay iyo kuwiinaan hadda soo noqonaya fursado siman ma helaan
horta wadankii dadku u siman yahay waana loo dhashay waana muxuu ahaay la kala mudan yahay sida xaq u jirana waa la ogyahay in case anagu maarta dadkii maskaxdoodii si fiican u horumarsanayn aqoonta meesha ay gaarsiisantahay dadka qurba joogta ah waayo waxay heleen maarta wadan ammaan leh wadan waxay heleen muxuu ahaayey horumar leh wadan maarta iftiimaya wadan maarta dhici doonaanba wax u baran karaya markay waxaasay wadankii la yimaadeen annaguna uma diidanin dadka maarta in maarta wax la siiyo oo abaartooda la xaq dhowro waanu ognahay in case laakiin waxaanu doonaynaa meeshii annagu maarta wadanka horumaray ee Soomaaliya sidii wadamada u kala u horumaray inaan u horumarino aanu keenana boonti la taaban karo oo muhiim ah jiilkaba jiil ka dambeeya ee wax ku ool u noqon karaya
Cabdiqaadir haddaba maxaad xal u aragtaa hadii aad u aragto inay fursadihii dadkiini gudaha joogay la idin ka qaadanayo
Ilaahay casa wajalla subhanahu wa ta'ala in laga cabsado fiican dalkan wuu burburay miskixiin uu burburay dhaqaalahan uu burburay cilmi ahaan uu burburay diin ahaan uu burburay waxa kale wax lagu soo celin karo dadka inay Ilaahay ka cabsoodaan oo dadkii ninkii carta soo galay yaa maanta taagan marka dadka ardayda soo kaciiso ama dadka macnaha taariikhda kule waxa loo baahan yahay in ay shaqo helaan dalka waxa hadda wax lagu soo celin karo waxa kamid ah in la helo cadaalad iyo sinnaan iyo hufnaan hadda cadaalad iyo sinnaan iyo hufnaan aan jirin dalka ku hare oo jaamacadaha wax ku bartay oo ardayda ha ama dadka weyn ha noqdo ama dadka yar ha noqdo waxa loo baahan yahay xuquuqdooda in la simo oo dadka ay shaqo helaan oo meel kasta ay galaan dadkii
Cabdiqaadir Axmed Faarax yar xalku
xalku wuxuu yahay in aanu maaragtayay annagu horta waxaan u sameeyneynaa si ay u helaan waxbarashadii rasmiga ahayd oo aqoonta qofka kor u qaadaysay in aanu data base wax la yiraahdo aan u sameeyno si ay ula qabsadaan aqoonta annagu aanu la midnimid Soomaaliya waxaan u soo baranay annaga aqoontana waxa weeye dalkayaga in aan horumarino adduunkana ay la tartamaan ayagana maaragtay in cadaalad loo sameeyo oo dadkii lays dhexgeliyo hadba qofka maaragtay muhiimka ah oo la yimid oo maaragtay aqoontiisu iyo kii kale oo maaragtay qurba joogta ahaa si ay isu kabaan wax muuqdana meesha ugu soo baxaanin
aad iyo aad ayaad baasatay koos waxay ahaayeen Cabdiqaadir Axmed Faarax yare iyo Cabdiqaadir Maxamed Cali oo ganay loo yaqaan labaduba waxay joogaan Nairobi doodiga meel tahay oo joogtay tilmaan kale wada ku kulmi doona hadii ilaahay raali karo qulsada iyo nabadgelyo
Marka Yasiin Ciise Wardheere iyo Dooda Gaaban intaas aan ka gudubno markana ciyaarihi iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha dhageystayaal xubinta ciyaaraha waxaan gudahanba ku qaadaa dhigaynaa warkii ugu dambeeyay ciyaaraha gudaha dalka Soomaaliya kadib markii uu soo dhamaaday dhawaanta horeyalka kubadda cagta ee magaalada Muqdisho uu ka socday dhinaca kale waxaa la aasaasay tartan kale oo kooxaha heerka koobaad 17 jiradooda ay tartan ka qaybgalayaan magaalada Muqdisho arrimahan waxay la qaadaa dhigaya Cabdullaahi Xasan Baliil oo ah tifatiraha idaacadda Gool FM ee magaalada Muqdisho kana faallota arrimaha ciyaaraha
waa maanta jamaal adiga iyo baahda isboortiga ee idaacadda ee laanta afka Soomaaliya ee VOA da ee xubinta ciyaaraha waan ku dhawaahay jamaal markii uu soo gabagabumay horyaalka heerka koobaad ee kubadda cagta Soomaaliya oo kooxda dakadii ku guuleysatay heerka kubadda cagta wuxuu bilaabay tartan kale si tartamadii isku xiga maadaama tartamo badan la ciyaari doono waxaana haatan magaalada Muqdisho ka socda tartanka kooxaha ee 17 sano jirada ee 2015 ayaa mar la qabtay laakiin kan waa 2017-2018 jid kooxood oo horyaalka heerka koobaad ayaa ka qaybgalaya tartankan 17 sano jirada waana horyaal kale kooxda dekedda Banaadir Sports Club oo xool iyo Elman oo gruub ah gaadiidka Hegan iyo Horseed iyo Jeyo iyagana gruub ah laba kooxood ayaa ka maqan labada kooxoodna waxa weeye maadaama laba kooxood ay Serie B u dhaceen laba kooxoodna ay soo dalaceen labada koox soo dalacay kama qayb geli karaan maadaama aysan horyaalkan aysan joogin oo 17 sano jirada tartankan waxa uu bilaabmay 25-kii bishii shanaad waxaana la soo gabagabeyn doonaa 7-da bisha lixaad ee sanadka 2018 ujeedadiisa ugu weyna waxay tahay in la helo ciyaartoy qaran oo mustaqbal fiican ku leh oo heerar kala duwan u matala dalkeena Soomaaliya
marka sida muuqata maadaama gruubyo loo kala saaray maxay ku kala gedisan yihiin qaabka loo ciyaaro horyaalka Soomaaliya iyo horyaalkan 17 jirada kooxaha
waxay ku kala duwan yihiin jamaal kooxaha horyaalka 10 kooxood maadaama yihiin waa isu wada arag home away waayo oo koox walba waxay ciyaareysaa laba kulan oo kooxda sanadkii laba kulan ay is arkaysaa waa hal season oo waa waqti dheer maadaama kan loo baahan yahay in laga helo oo laga soo xulo ugu yaraan 20 ilaa 30 ciyaaryahanno xirirka wuxuu ugu talagalay qorshe ah in waqti short time oo waqti gaaban la ciyaaro waqtigaas gaaban kooxaha laba gruub loo kala saaray koox walbana ay kulankeeda ay ciyaarto sidaa darteed marka kooxdii ay ugu yaraan ay 3 kulan 4 kulan is arag ay ciyaarto si boosiisa macnaha kooxii tartamo badan soo socda tartan waxa jiri doona Super League la yiraahdo waxa jiri doona tartan kale oo Star League la yiraahdo oo 5 kooxood ugu sareeya horyaalka loo qaban doono ama marin lagu bixin doono waxa jiri doona ciyaartoyda loo diyaarin doono qaramo ciyaartoyda waxa jiri doona in kooxaha dibadda ay aadi doonaan sida dakedda iyo Banaadir oo kale marka qarankii la sigooda diyaar garow wada 17 sano jiradii marka waqtigaas gaaban ay ugu talagaleen si loo helo ciyaartoy fiican oo mustaqbal leh lagu biiriyo ciyaartoydii kale ee 17 sano jirada ah
waa gartay ugu dambeyn bal adigoo soo koobaya waa tii kooxda dekedda ay ku guuleysatay horyaalka waxaad ii sheegtay in ay qabanqaabo ugu jirto tartanno kale inay ka qayb gasho iyo sidoo kale kooxda 20 jirada iyagana tartan kale ka qayb gali doona bal haddaad soo koobto labadaasi bal sharaxaad inaga sii
waa maxsantahay jamaal xulka qaranka ee 17 sano jirada markii ay dalka yimaadeen oo ay ka yimaadeen Burundi laba maalin ilaa 3 maalin fasaxa ayay heleen laakiin wixii intaa ka dambeeyey waxaa lagu xareeyay garoonka jaamacadaha halka uu garoon iyo hooyo ah galab walba halkaasi ku almiitayaan isu wax walba lama fasaxo ciyaartoy kale lagu soo daray halkaas ay tababar ku qaataan ilaa ay bishii dheeraad lama fasaxi doono halkaas ay tababar ku sameyn doonaan waxaa jiri doona in qaranka Jabuuti la sheegay in halkaan u imaan doono 17 sano jirada oo laga yaabo in kulan saaxiibtinimo ay ku ciyaaraan oo qaranka ay la ciyaaraan 17 sano jirada oo international friendly ah haddii ay suurad gasho sida xiriirka kubadda cagta xubna ka tirsan ay xaqiijiyeen marka qarankaasi bisha Agoosto bishii dheeraad ayuu ka qayb geli doonaa tartanka guud ee CAF CAF Championship Under 17 ee dalka Tanzania ka dhici doona waxaana Afrika ama geeska Afrika ugu qayb geli doona SACAFA laba wadan waana labada wadan ee ku guuleystay koobka oo ahaa xulka qaranka Tanzania iyo sidoo kalena Soomaaliya oo kaalinta labaad gashay maadaama ay Soomaaliya kaalinta labaad gashayna tartankaasi si toos ah qualify ayay noqotay diyaar garow ballaaran ayay wadaan qaranka oo haatan la xariyay oo diyaar garow aad u fiican ayay wadaan tan kalena kooxda dekedda dhowr ciyaaryahan ay kooxayaanka koowaad ka soo amaahdeen oo sida hadda
عياريان بنتك عياران بانو ودافع يوار كعيار كوحد الدكدة أي كسو أما كوحد بنادر أي كسو أما ذين وحين يتغل جيل دونان إيقنا ترسن كالو قارد أفريكا أو أها إن ترسن كإن ثقافة أداما إن أوريال كي يكوبو لسين سلو كترسن في جامعة عربتا إن كوحد بنادر يخسو قبل شواتي وقيد إن إن كغسو هارين ميلا بحي أو لبعالو غوري بي مركا ديرقرو باسا يجرا وهاتن أغاق غوحا مدى مركا إن
وذا هو أدو في عيا
جمال
أدو ما سنتها عبد الله حسن بليل
ما سنتها جمال
كاشو حاوهات فترها إذا عدى عيارها كفالو تايق قول FM مقالب مقدشو عبد الله حسن بليل ساقو مقدشو جوغا يونا برنامج كايق لقيت قليا ديجي سيال انتا سين كوزو قب قميني حمينتا عيارها تاني يكون زدن به مبت قليا
وهذا جمال أحمد عثمان يعني أنت سكذبنا عيارها سيب الجمال ومركل عدين عاقة هذا صوفير يوم حاد نهيسا
مركان زارة إليك سياشو حين صغبنا إنا قصيدة كالو مركان سياعنا فيلا إنو إنا كودة للدونان إرقدي فرقان يو قار كاميدة كوحد إفتين
intaasii kooxdaasi iftin qayb ahaan iyo ardada furqaan qasidadaasi ayaan intaasii ku soo gabagabeenaynaa gudahaan beedacadeenni fidnimo jamaal ahmed usmaan iyo arigo saar abd ahmed buuxaan ilaan intana mar kale kulmi doono nabad galiyo
Allah ay halimu, karka gadiga.